17. březen má 11 hodin a 5 minut, přátelé, v zákulisí jsou už oba Donutilovi. Dobrý poslech přeje Marcela Antošová.
Ráno je modrá tůň a břehy jsou bílí. Z trávy už slunce dávno zahnalo chlad. Jen se tu se mnou sluň a nekaž tu chvíli. A věř, až řeknu mám tě rád. Ráno je prázdná pláž a na vodní plán. V modravý mlze člun, jako by stál. Mí srdce dávno máš, tak co ti brání jít tím ránem dál. Jen se tu se mnou sluň a nekaž tu chvíli. A věř, až řeknu mám tě rád. Dávno máš, tak co ti brání jít tím ránem dál. Ráno je slyšet zvon, co v přístavu zvoní. Z trávy už slunce dávno zahnalo chlad. Tak jenom se mnou pojď a projdi se po ní. A věř, až řeknu mám tě rád. Ráno je plný včel a jarního vládí. V zátoce svítí sůl na šedi skal. Mí srdce dávno má, ti brání jít tím ránem dál.
Ráno je slyšet zvon, co v přístavu zvoní. Z trávy už slunce dávno zahnalo.
Tak jenom se mnou pojď a projdi se po ní. A věř, až řeknu mám tě rád. La. Ráno
Přátelé, jsou tady oba skutečně. Mí kolegové byli takový nevěřícní. Já jsem si všimla, jak teď po chodbách tady tak chodili a dívali se, jestli jste tady opravdu. Miroslav Donutil, dobrý den.
Dobrý den.
Dobré dopoledne. A Martin Donutil, pěkně vítám, Martine.
Dobré dopoledne.
Je to taková komická situace, protože já skutečně Miroslava Donutila znám hodně dlouho, protože tady samozřejmě všichni to vědí, hrává na Provázku, kde jsme mu tleskali a někde jsem četla v jedné recenzi, do Brna se vrátil Mirek Donutil, kterého Brno miluje. Tak doufám, že to Brno vydrží. No a v Brně hraje teď také Martin Donutil, herec, syn Mirka Donutila. Martine, vy jste, no teď já jsem říkala, to bude takové divné, já si s Mirkem tykám, tak budu Martinovi taky tykat, je ti 21, že jo?
Dva
už. A ty jsi dělal konzervatoř v Praze, tuším.
Státní konzervatoř v Praze, no. Ale nedodělanou, no, jako já jsem odešel vlastně na konci 5. ročníku, takže nejsem diplomovaný specialista, jenom mám maturitu.
Aha, diplomovaný
specialista. Diplomovaný, ale za to Miroslav Donutil je možná MGR, že?
Já nevím, MGR jsem teď z toho všeho, co jsem tady zažil.
A co jsi tady zažil?
To byla strašná nálož, té práce bylo hodně a tak jsem z toho MGR teda úplně. Ale co z toho mi vypadlo, z toho ještě dvě písmenka z toho MGR. Já nevím, jak to s těma titulama.
Ne,
to byly takový tituly, já mám pocit, že se tomu říkalo promovat herec tehdy, když jsme studovali JAMU a vím, že jeden z našich kolegů si to vydupal. Ten chtěl, aby to tam
byl
měl psáno
herec?
V programech jako promovaný herec. No.
No, když si odcházel z Brna z divadla na Provázku a teď jsme to zkoumali v té písni, tak vlastně ty si odcházel ještě z Domu umění, když jsi šel do Národního
ano,
divadla.
Z Domu
umění. Ty jsi vlastně nezažil ten nový dům na Zeleném rynku.
Já jsem zažil jeho stavbu.
Aha.
Zažil jsem poklep na základní kámen, kdy tehdejší tajemník městského výboru KSČ soudruh Urbánek, pozdější generální tajemník, nynější majitel velké stavební společnosti, tak tam stál před tím a řekl, já doufám, že se zde divadlu na zábradlí bude dobře hrát. A vedle stála ta tajemnice nějaká jeho a říkala, soudruhu Urbánku na Provázku. A on dodal, i na Provázku. Tak tam já jsem byl jednou, tenkrát jsme tam přešli s inscenací Příběhy dlouhého nosu Evy Tálské a všichni ti, kdo se na ní podíleli, tak jednou zahráli tu inscenaci v tom novým otevřeným prostoru. Ale jinak jsem tam poprvé vlastně hrál až teď.
To je neuvěřitelné. A zrovna roli Salieriho, musím říct, že jsem si prošla kritiky, taky jsem mluvila s mnoha lidmi, spíš těmi zasvěcenými divadelními příznivci Tali a všichni se zhodli na tom, že tvůj výkon je celá mimořádný. Tak tě hned začnu pochlebovat. Hmm? Jak se ti hrál Salieri? Jak se ti hraje? Máš za sebou dvě premiéry.
Ta hra je krásná. Je samozřejmě vykonstruovaná autorem Petrem Schaffrem, který si vytvořil svůj vlastní příběh. Skutečný příběh Salieriho a Mozarta je jiný, že tam žádná taková nevraživost nevládla. Salieri se dokonce staral o děti Mozartovi a poté, co Mozart zemřel, tak i o jeho ženu, vdovu. A jako byl vynikajícím skladatelem, když to tady je to jinak, že on si vytvořil svůj, vyfabuloval si vlastní příběh a ten příběh se stal po celém světě slavným díky filmu Miloše Formana a tak vlastně tenhle ten základ posloužil k tomu, abychom to inscenovali i nám. I Miloš Forman vlastně nám ten scénář přenechal Vladimírovi Morávkovi. Takže hrajeme tuto hru o střetu genia a průměrnosti a hra je výborně napsaná, takže se výborně hraje.
No Martine, tebe se musím zeptat, jaký to je s tatínkem. Víš, co mě napadlo? Já jsem, ale na to se tam ještě Mirka. Mirek zažil vlastně tvou možná, to já nevím, trému, ale vy spolu hrajete i v Národním divadle, ale tady přece jenom je to jinak, protože ta půda je teď tvoje, bývala jeho. A jako, jak se prosím tě choval před tou první páteční premiérou, tvůj syn?
No, tak měli jsme trému, viď?
Ty taky.
Oba. Jako,
ale myslím takovou zdravou, ne?
Takovou jako tu správnou, no, jako, že prostě člověk se chvěje vlastně s takovým očekáváním, jde na to jeviště a pak to za chvilku z vás spadne, protože vidíte, že to krásně klape, jo, a tak. Tak jako to jsme měli oba, tak jsme se tam trošku prochvěli na chodbě, pak na nás pustili kouř a zapudrovali nás a ztratili jsme hlas a to všechno jsme museli obětovat proto, aby to bylo pěkné a A teď vlastně už to hrajeme jako, dneska to budeme hrát po třetí.
Třetí premiéra se uvádí.
A už, to, už nám to připadá, že jsme si do toho jako tak vklouzli, do těch šatíček. No. Ale hrálo se nám hezky, viď?
Hezky se nám hrálo, jo.
Tak Mozart, tam je prý i ten, já jsem to neviděla, mně se stala taková kolize, že jsem měla lístek na páteční premiéru a nemohla jsem na ní, takže se musím s tím lístkem procpat někam jinam, na jiné datum. Prosím tě, ty tam prý máš ten smích, co měl Miloš Forman v tom filmu?
No mám podobnej takový, ale zase je trošku vlastní.
Tak můžeš mě ukázat?
Právě moc ne, protože jsem se přiznám, že jsem před chvílí stával, je to na mě asi slyšet, že jsem ještě takový, protože přece jenom premiéry se trošku slaví, že jo? Někdy se ty oslavy trošku protáhnou, tak já mám teď dvě takový protažený oslavy za sebou, takže jsem zvědavý, jestli do večera si ten smích zase najdu, ale doufám, že jo.
A to mě zaujalo, že pan Morálek vlastně tohle to převzal z toho filmu, Mirku. On to měl povoleno od Miloše Formana, tuším, že jo? Oni měli nějaký
nemyslím,
dohody.
Že, jako protože tohle zrovna by byl myslí, nějaký ústřední bod toho, kolem čeho by se to mělo točit. On se nějak chová, ten Mozart, on má nějaký vystupování, je to takový fracek, mě se docela líbila definice Milana Uhdeho, který na generálce říkal, já bych si nepřál, aby to byl příběh hodného hraběte, hodného Fridolína a zlého hraběte Dětřicha. A tenhle ten Mozart, to je takový spratek, toho bych domů nechtěl. No, tak vlastně tím jako chci říct jenom, že on je takový, on prostě se neumí v té společnosti, kde se najednou ocitne, chovat. On se pohybuje tam na tenkém ledu a používá různých takových, ale však co, no, co to budu popisovat, to všichni na ten příběh je známý. A to, že se nějak směje, no tak se nějak směje, no tak on se směje tak, jak se chce smát a směje se takhle, no.
Dobře, jak myslíš, já teda dobře, já na to přistoupím, ostatně co mě jiného zbývá, ale to bylo právě v tom filmu takové docela zvláštní a že se to použilo i, já nevím, jak to napsal Šefr, jo, já to
nevím. To je právě, no takhle se, jako ono se o Amadeovi všeobecně ví, že byl hlasem spíš tenor, že měl vysoký hlásek pisklavě, že se pisklavě smál, takže to je jenom o tom, že se toho, jak pan Šefr, tak pan Forman se toho chytili a vlastně se to snažili
dodržet.
I Morálek se toho chytil. Ale já ještě jsem chtěl jenom doplnit tátu, jak mluvil o tom vykonstruování příběhu od Petra Šefra, tak úplně popravdě on poprvý tenhle ten příběh vykonstruoval Puškin. O tom, že Salieri vlastně otrávil Mozarta a že ho dovedl ke smrti, protože na něho žárlil a nějakým způsobem mu záviděl tu genialitu. A ten Šafer se toho vlastně chytil, my teda, já mu teďka nechci křivdit, ale co jsme si tak o tom povídali, tak on vlastně předtím neměl žádnou velkou věc, ten Peter Šafer, která by jako zbořila svět jako tahle hra o Amadeovi. A vlastně až díky tomu, že se inspiroval tímhletím zásadním příběhem od toho Puškina a tím střetem té geniality, tak stvořil něco, co najednou převálcovalo svět, což mě přijde jako fascinující, že vlastně díky geniálnímu hudebnímu skladateli se z něho stal geniální autor.
Mimochodem, ten Puškin to byl velký fabulátor, kromě toho, co všechno dokázal sám, že jo, tak ještě vyprávil lidem různé příběhy a taky Gogolovi vyprávil příběh o jednom chlápkovi, který si hrál na revizora a Gogol hned šel a zapsal to a udělal si v té hře z něho ještě srandu, což mu do smrti už Puškin neodpustil.
No, my si připomeneme Mirka Donutila tady z Provázkovské slavné Balady pro banditu Ani tak nehoří. To seš sám nebo s Ivou?
To jsem sám.
To seš
ona
sám.
Tam možná do toho tak přispívává, mám pocit. Jako.
Tak uvidíme.
Farářovi, jako se bělají mojí milé nohy, jako se bělají mojí milé nohy. Nevoní kořenička sladká, jako mě vonějí mojí milé jabka, jako mě vonějí mojí milé jabka. tak nebolí, rána do srdéčka, jako mě bolela milá zahrádočka, jako mě bolela milá zahrádočka.
Slav Donutil, Martin Donutil jsou dnes hosty Apetitu. Já se chci, Mirku, zeptat, ty máš dva syny, že? Ten jeden je úplně jinak motivován život v životě. Co on dělá, prosím tě?
Martin to možná vysvětlí lépe.
No Martin to lépe, tak Martin vysvětlí nám, prosím.
Těžko říct, no, bratříček. Bratříček se v podstatě zabývá tvorbou webových stránek a propagací.
Aha, takže takové chytře novými technologiemi.
Ano, ano, přesně tak.
A jaký to bylo, když ty ses rozhodl, že budeš hercem? Bylo doma kolem toho jasno, nebo spíš polojasno?
Teď jsem na tenkým ledě, protože my do dneška máme s tátou trochu spor v tomhle směru. Protože já vždycky říkám, že když jsem se rozhodoval, že půjdu na konzervatoř, tak on mi to vyvracel. A on s tím zpětně nesouhlasí.
Ne, já s tím naprosto souhlasím. Já jsem ti vyvracel konzervatoř. Já jsem říkal, počkej si, udělej si nějakou střední školu, půjdeš na, když tě to bude dál zajímat a bavit, na vysokou hereckou školu, a s tím jsem naprosto byl srozuměný.
No, prostě tlačil mě na Gimpl nebo na nějakou jinou střední školu a já jsem si trošku trval na tom, že půjdu na konzervatoř, protože jsem si říkal, na co budu ztrácet čas. A tak jsem šel na tu konzervatoř a táta mi to ještě tak první dva roky moc nevěřil a furt mi dával najevo, že jsem se nerozhodl úplně dobře, že za A teda to budu mít s tím příjmením těžký, což je fakt, s kterým jsem do toho šel.
Naopak.
A za B, no právě, že jo, ale za B, že to bylo brzo, no, že jsem si měl ještě počkat a že herec je zralej mnohem později.
A tak můžete zrát, nebo můžeš zrát v procesu, že jo?
A já jsem si to právě říkal a jako díky tomu pak vlastně jsem už mohl v 19 letech pozvat Vladimíra Morávka na představení na konzervatoři a mohl jsem už v 19 v podstatě místo 6. ročníku na konzervatoři nastoupit rovnou sem do angažma a už jsem tady 3. sezónu a vlastně kdybych šel na tu vysokou školu, tak teď ještě studuju.
A tak pořád si myslíš, že to byla nevýhoda? Ne?
Ne, já si myslím, že se to strašně povedlo jemu, to rozhodnutí. Jo? Já jsem s tím nesouhlasil racionálně, protože jsem si říkal, jako ne, nesouhlasil, já jsem nebyl rozhodnutý mu bránit, prostě když chceš, tak běž, ale jako říkal jsem si, že by bylo lepší, kdyby tu střední školu nějakou si odabsolvoval a po té střední škole si řekl, tak definitivně to chci dělat, a nebo to nechci dělat, jo? Protože tam to rozhodnutí už potom přijde, po 9. třídě se to těžko rozhoduje. No ale on tím, že se podařilo představení, který hráli na konzervatoři a ten Vláďa Morávek na to představení přijel a udělal tam dvakrát, jo, což vždycky je znak toho, že se mu to líbí, tak ho angažoval na provázek a má vysokou školu, protože ten provázek je pro něho vlastně víc než vysoká škola.
Jak to by, Mirku, ty jsi odešel z provázku před 24 lety, nebo tak zhruba 23 let byl s členem Národního divadla. Udělal jsi naprosto úžasnou, a teď já fakt řeknu kariéru, protože to byly výkony mimořádné zcela. Odcházelo se ti těžce nebo lehce?
Dneska zpětně už se mi to nějak jako nechce hodnotit, zda to bylo těžce nebo lehce. Já jsem odcházel prostě vědomě, no, protože skončila určitá éra, já jsem 20 let na tom provázku působil, bylo vlastně tady jsem si odehrál všechno, na co jsem sáhl, to jsem hrál, jako tady byl, prostě mě nabízeli různé krásné role, bylo jich hodně za tu dobu a já jsem si říkal, že je čas na změnu. A ta změna nastala společensky a tím pádem se to všechno usnadnilo. A tehdy mý kamarádi říkali, běž, zkus to. No já jsem se rozhodl, když jsem dostal nabídku od Ivana Rajmonta do Národního divadla, jít do Národního divadla. No tak byl to střih, teda prudký.
To je,
jo,
velký střih.
Protože z toho provázku rovnou do toho Národního divadla to málo kdo to zkousnul. Jo. A i pro mě to bylo velmi těžké.
Nikdo podobný neexistuje, myslím.
No to asi ne, no. A tak na tom Národním divadle jsem strávil taky 23 let A teď došlo zase k tomu času, kdy je třeba se rozhodnout, navíc už podpořeno věkem, že už se to rozhoduje snadno, takže teď už jsem si řekl, no, stačilo to už tam 23 let, jsem si tam odkroutil, odehrál krásné role a už nebudu zaměstnancem a budu důchodcem a budu si brát jenom takovou práci, která mě těší a hle, tu přišla práce na Amadeovi.
To je krásný. A to bylo po tvém odchodu, až když
Ne, to bylo předtím. To bylo po té, co Vlaďu Morávka vyhodili s tím projektem z Vinohrad a potkali jsme se na Národní a on, já jsem se ho ptal, jak se má, on říká, že z těch Vinohrad jako ho vyklindovali s tím nápadem a on řekl mě, že to budou hrát na provázku a říkám, kdo to bude hrát a on mi říká, tvůj syn. On říkám, to je dobrý. A kdo hraje Salieriho? On říkám, to hraješ ty. A to byl takový humor, jo. A já říkám, tak jo, já to beru. A od té chvíle se to začalo odvíjet a dva roky trvalo, než se to uskutečnilo.
Aha, takže takhle to bylo v podstatě naplánovaný. No, já jsem se s Vladimírem totiž potkala ve chvíli, kdy zrovna se řeklo, že on nebude režírovat na Vinohradech. I pro mě to bylo fakt docela jako i zklamání. Já jsem se docela těšila. To, že to uskutečnil v Brně, je naprosto úžasné. A tak z toho máme všichni radost a myslím, že to bude dobrý návrat, ale jen zřejmě hostuješ. No, samozřejmě. Jenom v tomto představení.
Tak jako jak bych to byl svěženě udělat, abych sem šel do angažmá a ona zůstala v Praze.
Mimochodem, to vaše manželství propírají také všichni, jako je to úžasné, že pořád jedna žena. A ty jsi měl k tomu hezký přípodok, ty když jsi řekl, že jsi užil na provázku tolik obdivu žen a tolik všeho možného, že nakonec žena, kterou jsi vzal a se kterou jsi celý život, vlastně vůbec nevěděla, že jsi herec.
To nevěděla, no, tehdy, když jsme se seznámili. Ale on, jak to říkáš, oni to stále propírají a mnoha lidem to nedá spát a hlavně tomu bulváru, to jsou takový ubožáčci, který bohužel nic jiného neumějí, takže ty furt hledají nějaký a šťourají, někde něco se snaží vyšťourat, zase jim někdo napíše, nějaký takový zasvěcený idiot z nějakého městečka, jak jsem tam byl viděn v takové či oné situaci a to oni hned použijou a všechno to prezentují jako formou rozhovoru. Včera mě říkala kamarádka od mýho kamaráda žena na té premiéře, že jak vychází nějaký článek, takže o mně jako o tom, co jsem si kdysi tady užil, takže už tam zase píše někdo, že co všechno viděl, kde a tak.
Prosím tě, že si to pamatují, že
to, lidé. Je to takový, víš, jako je to taková ubohost, no, taková jako prostě, jak se ti lidi snaží tyhle ti ubožáčci tak jako zviditelnit a zviditelný je vlastně další ubožáčství v tom bulváru. To je největší katastrofa, ten bulvár, co mohla vzniknout. No.
Já myslím, že potom tu dáme něco takového hezkého a to je, řekněte, Mamce pro Krista. To je další tvoje píseň z Balady pro banditu.
Řekněte Mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý, spoutaný. Řekněte Mamce pro Krista, ať mi pár košil přichystá, tu první tenkou kmentovou, tu druhou lněnou bělavou. V té první budu sedět, v té druhé budu vyset. Nevěžte vy mě na duby, tam by mě snědly holuby. Nechte mě vyset na jedli, kam chodí milá ke studni. Až bude milá odbrát krkavce může. Thank you. píšu ptáčata, už je má hlava načatá. Hej, Ješu, Ješu, krkavec, že jsem byl dobrý mládenec.
Náš host Miroslav Donutil dospíval další song z Vlády pro banditu, slavného to muzikálu Miloše Štědroně a Milana Uhdeho, který tehdy podepsal, myslím, Zdeněk Pospíšil.
Ano, za pana Uhdeho.
Ještě si to pamatuju. Mirku, jak se ti zkoušelo na provázku vlastně? To mě docela zajímá. Ty jsi mě řekl, že jsi tady v Brně už dlouho, teď skoro 2 měsíce tady žiješ.
Mně se tady zkoušelo nádherně, protože ten soubor je úžasný, je dynamický, talentovaný, je profesionální. Vladimír je výborný režisér s ohromnýma nápadama. De facto, kdyby jsme se třetí den naučili všichni texty, tak on už to měl tak vymyšlený, že jsme vlastně čtvrtý den klidně mohli mít premiéru. Ale to všechno ještě potom procházelo mnoha dalšími myšlenkovými pochody, jak jeho, tak celého souboru, a vlastně se vytvářel ten tvar do té fáze, ve které je teď, a myslím si, že jenom ku prospěchu věci. Bylo to náročné, bylo to samozřejmě komplikované, bylo to v mnoha ohledech jako velmi vyčerpávající, ale bylo to krásné zkoušení.
A co je na tom vyčerpávající?
No tak už jenom to, že se musíš naučit tolik textů, kolik to ten Salieri, kolik toho odvykládá, protože to je hrozná nálož. To je de facto jako, on to vypráví celý, on vypráví celý ten příběh, a chvilku ten příběh vyprávíš jako stařec a chvilku ho hraješ jako člověk v 31 letech a kontaktuješ se s tím Mozartem v té době, kdy on do té Vídně přišel. A neustále střihově se vracíš z jedné postavy do druhé a přeskakuješ prostě. A ti ostatní zase vytváří ten kolorit té doby a nádherným způsobem vyplňují ten prostor. Takže oni jsou chvilku na balkoně, chvilku na druhém balkoně, chvilku uprostřed, chvilku na zemi dole, chvilku v publiku, a je to pro ně nesmírně fyzicky náročné.
Ale to byl vždycky provázek. To je možná pro Martina důležitý docela. Takhle se vždycky tam hrávalo, že to bylo fyzicky náročné. Řekni mi, když jsi mohl vidět otce vlastně takhle dlouho při zkoušení, napadlo tě, že to, co on umí, že se možná nikdy nenaučíš, ale já tě nechci podceňovat. Že to už je fakt jako...
No, na to má lepší teorii.
Jo, tak řekni.
Kterou myslíš?
Řekni obě.
Jak to dali do toho titulku nějakého? No, že?
Táta měl totiž vždycky zajímavou teorii, kterou mě vlastně motivoval už od těch dob, kdy poznal, že jsem se rozhodl fakt tuhle práci dělat i na úkor toho, že mám stejný příjmení a že to nebude vždycky jednoduchý. Tak vždycky říkal, že by si jednou přál, aby se říkalo, že otec Martina Donutila byl taky herec. Takže já se mu to snažím splnit a snažím se to splnit i sobě. Tím pádem to pro mě je motivační a tím pádem si asi nemůžu připustit, že bych jako byl horší.
To si nemůžeš připustit.
Protože potom by to pro mě asi nemělo smysl tuhle práci dělat.
Ale co jsi od něho okoukal třeba na těch zkouškách, právě jak tady teď popsal, to bylo strašně důležité. Co všechno ten Salieri musí se sebou provést, jo, to je fakt. Si říkám, jestli vy herci nejste z toho fakt na hlavu, jednou chvilku seš za mladého 31, pak vyprávíš jako stařec, to je naprosto
mimo normy. No tak ono, u toho Amadea jsou to taky, tam je taky spousta střihů, že on tam přichází jako mladý, nadějný chlapec, talentovaný, který je plný ideálů a energie a elánu, a tím začíná a vlastně končí jako úplná zničená troska, že jo. Mm-hmm. Která už vlastně není schopná ani příčetně vnímat a vědět, co je nebo není realita. A taky se jakoby vlastně ta postava vyvine, a nehledě na to, že tam je fakt několik střihů, kdy ten člověk, a to je, myslím si, pro tu postavu pro mě, když jsem to zkoušel, jako hrozně zásadní, že on stříhá opravdu jako z vteřiny na vteřinu, že to není, spousty lidí se jakoby od něčeho k něčemu dostane tak, přes tak. Nějakou elipsu, ale on to má vyloženě jako seky, chvilku je šťastný, chvilku je smutný, chvilku se mlátí, chvilku tancuje, a je to prostě z vteřiny na vteřinu. A samozřejmě jako to, že provázek byl pohybově náročný divadlo a je pohybově vždycky náročný divadlo, vím. Za A ze záznamu ze starých věcí, které jsem tam viděl, a za B i z toho, že my pořád si myslím v těchto stopách jdeme. A i já jako ten Amadeus se tam docela nalítám.
Uh-huh. A jak sobě najdeš ty střihy ty teda? Tak Mirek je člověk, který má za sebou 20 na Národním divadle a také provázek, ale ty jsi 3 roky na scéně vlastně. Jak to, kde to v sobě je? A taky to nemáš nažito?
No, tak nažito. Ono tady je to sporný, protože to je vlastně dítě v dospělém těle, že jo?
Ano.
Takže vlastně to mám nažito, jenom si musím uvědomit, jak to dostat do dospělého člověka. Tak. To, co já jsem si prožil v 10, ve 12 letech a jak u toho ještě nějak racionálně v rámci mezí uvažovat. Ale kde to hledám, jak to dělám, těžko říct. No, ono to buď přijde, nebo nepřijde. Já vlastně nemám úplně přesně jako návod na to, jak...
To se těžko říká, já vím.
Jakože techniku nějakou, že bych napsal nějakou krátkou knížku o třech letech na provázku.
Jak jsem dělala Amadea po 3 letech na provázku.
Tak bych tam měl asi hodně prázdných listů, protože bych nevěděl, co tam mám napsat.
Jakou máš k sobě Konstanc?
Krásnou. Konstanc mě hraje Simona Zmrzlá. Což je kolegyně, která tam nastoupila, vlastně ona tam hrála v Láskách jedné plavovlásky, pak odešla na mateřskou dovolenou a teď se vrátila, takže teď je tam vlastně první sezónu, má vystruhanou jamu a je šíleně příjemná, šíleně talentovaná a nedovedu si asi představit nikoho lepšího na Konstanc.
Máme takovou teorii, že bychom
Mluv, no.
Že bychom rádi Simonu Zmrzlou představili našemu kamarádovi Milanovi Teplým. Že by byla hezká dvojice.
Ještě máš pořád Zmrzlá takový, ano, donutilovský humor.
Ale řeknu ti jednu věc ještě k tomu, co jsem zaregistroval, jak jsi řekla, že z toho musíme být na hlavu. Jo? Uh-huh. Já se trochu neumím smířit s těmi typy herců, kteří začnou zkoušet nějakou roli a nechají se takzvaně, jak oni tvrdí, tou roli prostoupit, takže ten lír jde po ulici a vráží do značek a je prostě úplně zblázněný. Já mám dojem, že prostě hluboko do role se dá ponořit během toho představení. 100% musíš jako zahrát tu roli tak, aby byla skvělá, aby prostě tomu divákovi něco dala, aby i tebe obohatila, ale v momentě, kdy opouštíš divadlo, já už to mám odstřihnutý.
A už jdu
domů. Já si myslím, když to velmi zjednoduším, že soustružník, kdo soustruží, odloží, obleče se do lehkého sáčka, ven vyjde usměvavý pán.
S tím nesouhlasím, já myslím, že to je jiná práce, protože ty pracuješ
no, ne, no,
s duší,
dobře,
fakt,
jako já jako říkám, že to zlehčuju, to jako trošku, jo, ale jako myslím si, že každá práce má svoje oddo. Mm-hmm. Jako nemůžeš prostě s tou postavou vláčet všude a být z toho, jak říkáš, ty na hlavu. Jako, jo.
Ne, to bylo v těch střízích, jak jsi říkal, že jsi chvilku vypravěč, že jsi chvilku, víš, každou chvilku něco jiného, ale je pravda. A to je přece starý spor, že se říká, to vedli spolu, já už nevím kdo, ale Dustin Hoffman byl u toho taky, když si nechal ten zub, tak mu říkali, stačí, když to zahrajete, nemusí ten zub si nechat vrtat. Jo? Čili ono je to, prostě musíš to umět prostě, no a ty techniky se musíš naučit a proto jsi takový, jaký jsi a proto jsi byl na Národním divadle a proto teď jsi tak úžasně volná noha, jaké to je?
Tak říkám, já už to mám usnadněný tím, že už nemusím být na volné noze, přestože na ní jsem. Noha se uvolnila, taky se uzdravila trochu, byla nemocná, už se uzdravila. Ale v tenisce jí to sluší. Ale hlavně, jako tak já už jsem v důchodu, že už, já už jsem penzista. Jako,
ty jsi penzista?
No, pro mě už to nějaké další uvažování o nějakých volných nohách a to už ztrácí smysl. Prostě pro mě teď je ideální dělat to, co mě baví, to, co mě těší.
To, co chceš.
A to, co chci.
A teď jsi mě říkal, a pojďme, tak můžeme trošku něco prozradit, že budeš hrát v nějakém seriálu. Můžeš to říct?
No,
aspoň něco?
To je samozřejmě vždycky člověk, když dostane nějaký nabídky. Já jsem si, Martin to může potvrdit zpětně, asi 10 let vždycky říkal zvolním, že? Každý rok vždycky zvolním.
A to je vždycky opačně potom.
A pak,
pak to dostane úplně jiné obrátky, protože přijde nějaká nabídka, která je krásná. Teď vlastně přišli s nabídkou, ten seriál se jmenuje Doc Martin, v překladu Doktorek Martin, který natočila BBC, anglická státní televize, a ten seriál vládne Evropě, ve všech možných zemích je jedním z nejsledovanějších, ne-li vůbec. A když mě nabídli tu hlavní roli, tak jsem řekl ano. a už mě měli. Ale ono to je strašně moc práce. To jsou 4 8-dílné série ukončené.
4 8-dílné.
Ukončené, tedy to znamená, že člověk ví přesně, odkud kam doputuje. To je to, co mě na seriálu, když už ho mám dělat, baví. Ne, že prostě ti nabídnou seriál a že jsem je dostal nabídnutý všechny a řeknou ti, jako tady máte roli takového ředitele školy a říkám, a kam on ten ředitel dospěl, to nevíme, to podle toho, co ještě se napíše a podle toho, kolik nám dáte času, tak to jsem odmítl všechno, ale tohle mě baví, protože vím, kam ten člověk dospěje a co za ním je a co ho čeká a tak, no takže to je práce, která je na 2 roky, jo. A do toho všeho ještě pořád vstupují další věci, že budeme točit tady v Brně v televizi jeden česko-řecký film s Georgisem Agatonikiadisem. Že budem točit, že dotáčím tady i Martin v tom hraje v tom seriálu Ve znamení koně tady ve Zlíně, že vlastně budeme točit film s Robertem Sedláčkem, jo, a tak dál, a tak dál, takže to všecko se tam musí nějak vejít, musí se to nějak zpracovat termínově a do toho budu jezdit sem hrát Amadea, dohrávat představení v Národním divadle, hrát svoje představení, myslím,
ty
že toho je...
Svoje, promiň,
myslím, že no svoje představení, myslím, ty svoje talk show, one-man show, se kterýma jezdím za lidma, protože to miluju a nabíjí mě to energii, takže myslím, že na penzistu až.
To je nějak moc, no.
Stačí, ne?
Stačí, no.
Jaká volná noha, ona bude zatížená pěkně.
Správnej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk. Od kolébky do důchodu máme tendenci si hrát, máme hračky bez návodu a chceme je prozkoumat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět, nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět, nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužský svět. Klubu gentlemani nebo páni z nemanic, pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničky. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět, nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Jenom jedno není hezký, že nemáme nikdy čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás. Ale všechna ženská péče málo kdy se vyplatí. Nezbývá než nad tím brečet, že se kluci potatí. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět, nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět,
ten báječnej mužskej svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět.
Ten báječný mužský svět taky zpíval Mirek Donutil. My jsme se o tom světě teď chvilku tady bavili, báječné mužském, protože oba pánové, otec i syn, hráli přeci jenom v jednom seriálu a mně se líbilo, že Martinovi bylo tehdy 6.
No, nějak 6-7, no.
A to byl Hotel Helbig.
Hotel Helbig. De facto jediný seriál, který jsem točil, protože měl hlavu a patu, začátek a konec a byl docela dobře napsaný. A tak to je věc, která mě vždycky zajímá u té role jako první. Tak tam jsem hrál toho majitele hotelu, ano.
Majitele hotelu, krásný. Mirku, jsi vybíravý na role?
Jasně, ale já jsem byl vždycky. Jako u mě to, já nevím, my jsme tak byli na tom provázku, který vedl Petr Šerhofer, nároční režisér, Zdenek Pospíšil, Eva Talská, my jsme tak byli vychovávaní. Oni nám vždycky říkali, neberte něco, za co se budete později stydět. Berte takové věci, které vás můžou někam posunout, když už to teda, oni nebyli rádi, jo?
Oni nebyli
když
rádi.
Už to teda musíte dělat. Jo? No my jsme to pochopitelně dělat museli, protože to víš, zaplať pánbu za každou pohádku tady v brněnském studiu, protože pár korun přibylo a my jsme žádný peníze neměli, že jo. To už taky dneska všichni pořád do kolečka omílají o peníze, příjmy a tak dál, ale nikdo už neví, že jsem tady 20 let žil z platu 700 a nebo 1100, jako jo, to už z toho se dost těžko vycházelo. Jako,
to si myslím.
Ale prostě nám to nevadilo, my jsme byli mladí, rozbouření, prostě táhli jsme tím světem, kde se nám později začalo dařit a hráli jsme za jakýchkoliv podmínek a kdekoliv, protože nás bavilo to, co děláme a s kým to děláme. Ale tak ty role jsem si vybíral od samého počátku. Když mi přišlo něco blbýho, tak jsem to nevzal.
Já teda jsem tě strašně obdivovala, když hrál ženskou.
Jo.
To bylo úžasný. Martine, viděl jsi ho někdy hrál ženskou?
Neviděl,
to se podívej na staré představení provázku. To bylo dokonalý. V čem to bylo, Mirku?
Dvakrát jsem tam hrál ženskou.
Jednou
to vzniklo tak, to jsme hráli obchod s chlebem Bertolda Brechta, tam jsem hrál poručici armády spásy Hitlerovou. Tuto postavu jsem nenáviděl, neboť byla oblečena v tom vašem ženském všem. Jo, to znamená punčochy, podvazky a tak. Já jsem byl
z toho bylo na
nic úplně. Ale to druhý, co ty myslíš, to byla profesionální žena,
ano,
a tam jsem hrál starou Vlorábovou. To bylo krásný, na to jsem se těšil. Vzniklo to náhodně, já jsem přišel do divadla a nepřišla kolegyně, která to hrála, dneska už ji můžu jmenovat, Hana Militka. A současně kolegyně i v Praze, teďka moje spolužačka. A ona nepřišla na zkoušku, no a tak pospět si vyrval 3 fousy z brady a zařval Beto Radmíra. A já jsem se vyděsil nejprve, no a pak mě navlekli ty široký sukně, ty šorce takový, hodili na mě tu halenku, já jsem si vymyslel jedno takové gesto, které používala jedna naše profesorka na jamu, vždycky takhle pod nosem šňupla a pozvedla si ňadra a s tím jsem do toho vletěl.
A měl jste šátek na té
šátek na hlavě, no a pospařoval, jo, to je ono, a tam už to nikdy hrát nebude. No a tak to zůstalo a vlastně jsme s Pecou, který hrál mého manžela starého Vloraba, vytvořili nezapomenutelnou dvojici manželů Vlorábových. Která později měla pokračování, protože jsme jeli na karavan Mir, tak my jsme spolu bydleli v tom jednom autě, v té Škodovce, no, a každý týden jsme se střídali, jsme byli půl roku na cestě, že jo? Jeden týden on byl moja a druhý týden já jsem byla moja. Takže vždycky někdo vařil, někdo žehlil, jako někdo prál, jo, tak nám to zpětou na ten půlroční pobyt vydržel.
Já si myslím, že jsi měl velké štěstí, ale musí člověk štěstí vyjít vstříc.
Taky
dobrá volba byla už ten provázek.
Rozhoduje náhoda, že jo. To jako všecko tady, je to samozřejmě velký štěstí. To, že na ten provázek šel tehdy, můžu to říct doslova do písmene, z té Janáčkovy akademie, kde kdo? protože oni měli zájem o to, aby ti mladí sem šli, ale taky kde kdo rychle odešel.
Odešli.
To byl průlet jenom vždycky. Jo. Všichni prostě přišli na chviličku, se tady zviditelnili, zahráli si a už frank pryč, protože ne každý to unesl. Hmm. To byli nároční lidi všechno, jak Pospec, tak Šerý, tak Talska. Prostě to se nedalo tak lehce snést, ale kdo to vydržel, tak vyhrál. A myslím si, že to se strašně na nás všech podepsalo, protože nás naučili to nejlepší, co jsme se naučit mohli. A všichni ti, kdo jsme to přežili, Bolek, já, Pavlík, Láry, tak všichni jsou vybaveni neuvěřitelným způsobem.
Že vydržíte už úplně všechno. I Národní divadlo.
A pak máš štěstí, že potkáš vlastně že Raimonta s tím provázkem na nějakém festivalu, on se do tebe zakouká jako režisér, chce tě všude, kamkoliv nastupuje do angažma a ty mu vždycky řekneš ne, já chci mít na provázku, až potom konečně přijde ta změna, o které jsme se bavili a přijde to, že ho jmenují šéfem Národního divadla, tak on řekne pojď tam a v tu chvíli došlo k té změně na Národní. A stejně tak hned jdeš dál za pár týdnů po ulici, potkáš producenta Ježka, který řekne točíme tankový prapor a začneš točit.
Jo, tak to
je
taky
to všechno
bylo
takový
něco.
Jako, všechno to tak jako do sebe zapadá, ale taky by bývalo nemuselo. Že?
No ale musíš to umět. Když... A to je to, co chci říct celou Martinovi. To se nauč. Musíš to umět.
Teď se to učím zatím.
Teď se to učíš, krásný. Já myslím, že se ti daří a připomenu našim posluchačům, že hraješ ve hře o Janáčkovi, tam já jsem tě viděl poprvé. Leo,
to byla moje prvotina, no.
Moc dobrý. Já myslím, že se ti to povedlo a taky se o tobě říká, že jsi velmi talentovaný. Tady v tomto městě se to říká.
Děkuju.
Tak, děkuju vám oběma. Miroslav a Martin Donutilovi, držím palce, ať se daří i dál. Mějte se hezky, hodně zdraví. Taky.
My jsme rádi, že jsi nás pozvala, Marcelko. Jsem rád osobně, že jsme se zase po letech
mohli vidět.
Jsem rád, že tě poznal Martin a v příští rozhovory už tady v Brně budeš vést jenom s ním, protože já už zase budu někde jinde.
Já si myslím.
Ale každopádně to bylo milé a děkuji vám, že jste nás poslouchali. Mějte se hezky, nashledanou.
Taky děkuju, mějte se krásně, naschle.
Můj lokaj dáma může hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé. Tak lákám příčkám, tu dámu přitěle. Rozpálí. A já pouštím sbírku můr jenom pro ní vzpovzdálí. Pak smím dát na svoji šídlaň baculatou tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhle hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka s dámou při těle. Přátelé, když sám koktejly přezu míchá dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šnůrou spoutat, se mnou by to žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. Ptám se, proč nejde získat sny dosnělé. Chci žít a výskat s dámou při těle. Jo, přátelé.
Jeden 11 hodin 54 minut. Apetit skončí, ale ještě předtím vám řekne Jiřinka Ostrá, co bude v Moravě krásné zemi. Písně budou.
No budou, ano, samozřejmě, budou mám písně. Tady pozvání na Moravu krásnou zem. Začíná jako obvykle krátce po 12. hodině. I my navštívíme Spytihněv, tam se setkám s paní Marcelou Zbožínkovou. Budeme si povídat o kultuře, určitě nás pozve i na některou z akcí. Samozřejmě, že budou pěkné písničky, vybrala jsem pro vás třeba známé lidové, které zaspívá kolega Karel Hegner. Jistě znáte Valčík Chaloupky pod horami, ten si poslechneme v podání Malé české dechovky. A mám tady i písničku, kterou zahraje Sokolka ze Šakvic. Prozradím, bude to Holuběnka. No a samozřejmě, že další. Nebudou chybět ani vaše gratulace či poděkování, takže krátce po 12. hodině se těším.
Tak přátelé, a to je z Apetitu opravdu všechno. Loučí se autorka a moderátorka Apetitu Marcela Antošová.
V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim, na trávě před besídkou, děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek, pochmíří na bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte ji, ach nechte ji, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte ji si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, a či bude hrát. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloních, a taky o lásce, když v černých květech máku přivezou jezdci na koních. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté. Pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechte ji, ach nechte ji, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte ji si hrát, vždyť možná hraje si na slunce v nebesi, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim, právě před besídkou, děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů a neruší ji motýly. Jen trochu hraje si s řetízkem amuletu, jen na chvíli. Prosím vás, nechte ji, ach nechte ji, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte ji si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy. Jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát.